ជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងបាទ
បាទបាទសូមជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទ
បាទបាទអរគុណ
លោកបណ្ឌិតនៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះឃើញថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមុខទំនិញចំនួន40មុខរបស់កម្ពុជានឹងមានតម្លៃប្រមាណជា1000លានអឺរ៉ូត្រូវបង់ពន្ធប្រមាណជា100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅពេលនេះតើលោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងមើលឃើញយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើការសម្រាប់ជាបណ្ដោះអាសន្នការចេញសេចក្តីសម្រាប់បណ្ដោះអាសន្នការពីខែកុម្ភៈថាគឺមិនខុសគេអំពីការចេញសេចក្តីសម្រាប់ថ្មីថ្មីនេះហើយទៅពីបាក់ហគុមរ៉ុបមិនបានកែប្រែទៅលើសេចក្តីសម្រាប់ជាបឋមតែខ្លួនបានប្រកាសចេញការពីខែកុម្ភៈនោះហើយប្រការនេះបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបមានន័យថាតាមរយៈការដាក់កម្រិតទៅលើការបង្ខំឲ្យទំនិញកម្ពុជាដែលចេញពីកម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធតែទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការរអាក់រអួលទៅដល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកហើយនឹងលទ្ធភាពនៃកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យកម្ពុជារក្សានៅលក្ខណៈឬក៏ការមានភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជា
បាទតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងជាបន្តបាទបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចូលជាធរមាននៅពេលនេះលោកបណ្ឌិត
បាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះជាទៅតាមជាគណៈកម្មាធិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់អឺរ៉ុបគឺឃើញថាសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងចូលជាធរមានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ6ខែក្រោយមិនមែនតែនៅចាប់ពីពេលនេះទៅទេប៉ុន្តែប្រហែលជានឹងចូលជាធរមានពិតប្រាកដនៅក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅទោះបីជាការចូលជាធរមានក្នុងពេលនេះក៏ពុំមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់អរមែនទេពីព្រោះផលប៉ះពាល់វាមានស្រាប់ហើយតែពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងបានធ្លាក់ចុះមានន័យថាទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការរីករាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ virus COVID-19 រួចទៅហើយបាទទោះបីជាអឺរ៉ុបបានប្រកាសជាធរមានដាក់នៅអសន្នវត្តដាក់នៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានស្រាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid នោះយើងឃើញថាប្រហែលជាផលប៉ះពាល់ពីស្ទើរសម្រាប់របស់សាគមរកក្នុងការដកនៅ EBA នេះមិនឃើញជាទៀតមិនធ្ងន់ពុះពីការដែលយើងអាចបន្តទុកបាន
បាទលោកបណ្ឌិតសម្រាប់ការត្រៀមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញការដកហូតភាពអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជានេះនៅពេលនេះបាទបើតាមលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាកម្ពុជាគួរតែត្រៀមសេណារីយ៉ូអ្វីខ្លះបាទ
ខ្ញុំគិតថាវាមានតែពីររបៀបដែលរដ្ឋអាចធ្វើបានវាមានច្រើនរបៀបប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជាក់ពីររបៀបទី1គឺជួយទៅដល់បណ្ដាលកាត្រីរោងចក្រអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរខ្សែផលិតកម្មទៅការផលិតនេះដើម្បីនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមានន័យថាมันគ្រាន់តែជាទំនិញជាទំនិញបំពាក់ទេប៉ុន្តែជាទំនិញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្នុងបណ្ដាលបញ្ចប់នៃទំនិញដែលត្រូវជាប់ពន្ធទៅសារជាតិអឺរ៉ុបការបន្តជួយជាការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយកាតព្វកិច្ចពន្ធកាតព្វកិច្ចច្បាប់ផ្សេងផ្សេងកាតព្វកិច្ចពន្ធមានន័យថាជួយដល់ការអាចលើករយៈពេលនៃការនៃកាតព្វកិច្ចពន្ធដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរូបចាក់ទាំងអស់នោះឲ្យគាត់រួចផុតពីកាតព្វកិច្ចក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏រយៈពេលសំរុបតាមមួយដែលអាចធ្វើទៅបាននេះគឺទៅលើផ្នែករូបចាក
់បាទ
ផ្នែកថាជីកក៏ដូចគ្នាដែរផ្នែកបុលកកកម្មកដែលបំពេញតាមក្នុងរូបចាក់សហគ្រាសបំពេញក្នុងវិស័យរំចេញទៅថាវាប្រកបនេះគឺតែបន្តទទួលបាននៅការជួយជុំចេញបន្ថែមទៀតព្រោះការបាត់បង់ការងារតាមមែនទេទៅយើងមិនទាន់ឃើញពីកម្មករដែលបាត់បង់ការងារដោយឥទ្ធិពលនៃការដក ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិ EDA ដែលហៅថា Everything បានតាមនៅពេលទេនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងរយៈពេល6ខែមួយឆ្នាំតទៅទៀតជួយនៅក្នុងរូបភាពតាមមួយដើម្បីឲ្យកម្មកតនិយោជិតទាំងអស់នោះមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តរស់មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅ
ថ្ងៃ
ទី2ដែលរដ្ឋអាចជួយធ្វើបាននោះគឺទឹកអំពីទៅលើគោលនយោបាយជារួមគោលនយោបាយជំរុញគោលនយោបាយពង្រឹងសមត្ថភាពរោងចក្រតាក់ទ្រីសរបស់នោះទៅក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារនៅក្នុងការស្វែងរកនៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកាត់បន្ថយចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកហើយតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយទៀតគឺការបើកទូលាយនឹងរោងទីផ្សារផ្សេងៗដល់រោងចក្រតាក់ទ្រីសដែលផលិតសម្ភារៈឬផលិតផលិតផលទាំងអស់នោះតែជាប់តែផ្សាយទៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងករណីដែលផលិតផលទាំងនោះត្រូវជាប់នឹងកាតព្វកិច្ចពន្ធតែធ្វើឲ្យបាត់នៅការប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនទីប្រកួតប្រជែងមួយចំនួននោះគឺរដ្ឋអាចជួយស្វែងរកនៅទីតាំងទីផ្សារផ្សេងៗទៀតតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មសេរីចំហឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងៗទៀតក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលអាចជួយទាញនៅផលិតផលពីរោងចក្រគ្រីសទាំងអស់នោះបាទ
បាទលោកមន្ត្រីការសម្រេចដក EBA ពីកម្ពុជា 20% ជាផ្លូវការនេះមុខទំនិញចំនួន40ដែលប៉ះនោះគឺនៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទៅអឺរ៉ុបដដែលក៏ប៉ុន្តែត្រូវបង់ពន្ធតែចំពោះមុខទំនិញដែលធ្លាប់តែរួចពន្ធហើយតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធវិញនោះតើអាចមានភាពរង្គោះរង្គើទេដល់វិស័យនានានៃមុខទំនិញទាំងអស់នោះបាទ
ខ្ញុំមិនដោយសារតែពុំទាន់មានការសិក្សាច្បាស់លាស់ណាមួយទៅលើរឿងនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានមិនពេញទៅមិនទាន់មានរូបចាក់បាក់គ្រឿងណាមួយដែលប្រកាសថាខ្លួនអាចនឹងបិទទ្វារឬក៏បដូរទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងណាមួយទៀតនៅឡើយទេបើមានពេញទៅដោយសារតែករណីទឹកដីសម្រាប់តផ្នែកខ្លះនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាហើយបើយើងមើលទៅថារកទៅដល់ពេលណាហើយក្នុងកម្រិតសង្គមប្រព័ន្ធណានោះគឺមិនទាន់អាចនិយាយបាន
បាទលោក
ខ្ញុំថាមិនមានសន្តិន័យច្បាស់លាស់ណាក្នុងការវិលតម្លៃវិផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងប្រតិភពផ្សេងផ្សេងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដាក់គ្រឹះរួមចាក់ទាំងអស់នោះអាចនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការបដូរទិសដៅពីការផលិតចំណេញមួយចំនួនដែលជាប់ពន្ធទៅជាផលិតចំណេញមិនជាប់ពន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើទីផ្សារប្រទេសអឺរ៉ុបដដែលនិងគ្រប់គ្រងទៅលើទីផ្សារប្រទេសដទៃទៀតតែតាមរយៈការជួយជ្រោមជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកបៃតងទីផ្សារផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យចំណេញទាំងអស់នោះអាចនៅរួចពន្ធនិងមានភាពពន្ធវិជ័យដដែល
បាទលោកមន្ត្រីតើការបាត់បង់ EBA ផ្នែកខ្លះបាទរបស់កម្ពុជាពីទីផ្សារអឺរ៉ុបនៅកាលៈទេសៈនេះមើលទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការលំបាកទេស្របពេលដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគ COVID-19 នោះបាទ
ខ្ញុំថារូបភាពនេះហាក់ដូចជាពិបាកមើលព្រោះប៉ុន្តែយើងតាមនិយាយបានថាដោយសារតែជំងឺ COVID ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID នេះកំពុងតែរីករាលដាលតែពេលយប់ទៅក៏គ្រប់បណ្ដាទឹកពីពាណិជ្ជកម្មផ្នែកសំណង់ផ្នែកទឹកជញ្ជូនផ្នែកទីចរគឺឲ្យផលប៉ះពាល់នៃ EDA នេះហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ហើយហាក់ដូចជាមិនទៅជាទទួលខ្លះដូចជាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID ទៅវិញបាទ
បាទ
ហាក់ដូចជាជំងឺផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID បានលុបលើទៅលើផលប៉ះពាល់ឬក៏លក្ខភាពដែលអាចបង្កការឡើងជាផលវិបាកផ្សេងៗហើយទីពេកអាចខ្វះតាមបង្កតទៅក្នុងគ្រប់ប៉ុន GDA កម្ពុជា
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតឆេងកំឡុងបាទដែលជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តផ្នែកអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីបាទដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទបាទ